Du lytter til en podcast fra Red Barnet. Velkommen til andet afsnit af Red Barnets mini-podcast-serie om børns leg. Hvis ikke du har hørt første afsnit, der handler om legens muligheder for at understøtte børns udvikling, også børn i udsatte positioner, så vil jeg anbefale dig, at du starter med den. For i dette afsnit fokuserer vi på, hvor den voksne, og her særligt fagpersoner, kan facilitere legene på en måde, der understøtter udviklingen hos børn. Vi håber, at vi med denne mini-podcast-serie kan være med til at fortælle, hvorfor vi i Red Barnet bruger legen meget i vores indsatser og materialer. Igen i dette afsnit er jeg heldig at have selskab af to af dem, der ved en masse om lige præcis dette emne her hos os i Red Barnet. Det er nemlig Katrine Munk, projektleder her i Red Barnet med stor erfaring fra særligt flygtninge- og asylområdet, men også fra vores program Stærke Sammen, som er et læringsprogram, der gennem opbygning af et styrket fællesskab er med til at forebygge vold og overgreb mod børn. Hej med dig, Katrine.
Hej, Johannes.
Og Anne-Sophie Dybdal, psykolog og rådgiver om børns beskyttelse og mental støtte og psykosocial trivsel, til dagligt beskæftiget med vores internationale arbejde her i Red Barnet. Hej med dig, Anne-Sophie.
Hej, Johannes.
Og så er jeg simpelthen også så heldig at have fået endnu en deltager i vores lille panel i dette afsnit, nemlig dig, Nikolaj Rasmussen. Du er til dagligt folkeskolelærer, hvor du underviser i musik og idræt og madkundskab. Velkommen til dig, Nikolaj.
Tak skal du have.
I dette afsnit er fokus altså på den rolle, som den voksne kan spille i legen og gennem den understøtte børns udvikling. Og Katrine, allerførst så vil jeg gerne lige høre, altså er det ikke altid bedst, at de voksne holder sig ude af børns lege, hvis de kan?
Nej, det tænker jeg bestemt ikke, det er. Det kan jo lidt forskelligt, om børnene de leger selv, eller om det er voksne, der ligesom faciliterer legen. Men jeg tænker ofte, at der er god vinding i, at de voksne på den ene eller den anden måde er med i legen. Eksempel det her sådan, borte tit lege, når børnene er helt små. Altså, det er jo en leg, men der er også noget læring i det. Det her med, at mor eller far, eller hvem det nu er, der står og gemmer sig bag et viskestykke, eller køkkendøren, eller et eller andet. Altså, det her med, at de går og kommer igen. Og det er jo ikke sikkert, at barnet synes, det er sjovt til at starte med, men jo flere gange man lærer det, jo flere gange oplever barnet jo, at mor eller far kommer igen. Og ja, øver sig jo også i selv at tage initiativ til den her leg, og måske på senere tidspunkt invitere til, at hey, skal vi lege gemmeleg, fordi de forstår den her udvikling i noget, som er startet som en leg. Så jeg synes egentlig, at det er vigtigt, at de voksne de kan være med. Også fordi, at der er mange børn, der sådan fornemmer, at voksne de kan være travle, og så skal der smøres madpakker, og der skal vaskes tøj og det ene og det andet. Og det her sådan med, at en voksen har tid eller tager sig tid til at sætte sig ned og lege med børn, eller være en del af en faciliteret leg, det tænker jeg, der er rigtig mange børn, der er glade for. Det her med lidt udelt opmærksomhed. Så jeg synes helt sikkert, at der er rigtig god vinding i, at voksne deltager og prioriterer at deltage i børns leg.
Anne-Sophie?
Ja, og jeg synes, det, jeg havde lyst til at sige, ligger jo helt i forlængelse af det, du siger her, Katrine, fordi når vi arbejder med leg systematisk, så ved vi, at leg er kraftige sager. Og legen bærer relationen også mellem den voksne og børnene, og der bruger vi også i det internationale arbejde, når folk har været ude for noget, der er meget svært, eller for eksempel, at mødrene er deprimerede, og børnene ikke har det godt, så bruger vi leg til at starte og varme op igen på en god relation, så vi kan faktisk igennem meget simple lege, kan vi begynde at arbejde på, at der kommer en tilknytning imellem de voksne og børnene igen, og vi kan skabe tillid mellem de professionelle voksne og børnene, fordi der sker noget følelsesmæssigt, når man leger sammen.
Ja, Nicolaj, du har også en point.
Jamen, jeg vil bare lige tilslutte mig det, Anne-Sophie sagde, at legen er bare et enormt godt redskab til at få skabt en god og tryg relation, og det er også et enormt godt redskab til at komme ind i barnets univers og se, hvad der sker og hvordan de tænker.
Mm. Og jeg kan ikke lade være med at drille lidt her, Nikolaj, og dig som fagperson fik lige præsenteret, at du er folkeskolelærer til dagligt. Altså, hvor svært kan det være at starte en leg? Altså, jeg går ud fra, at alle børn synes, det er fedt at lege. Det er vel bare at gøre sådan her?
Ej, ikke altid. Altså, det havde været fantastisk, hvis det var sådan, men der er jo enormt mange børn, der kommer med alle mulige ting i bagagen, og nogen kan synes, det ikke er det fedeste i verden, hvis 28 unger skal løbe skrine rundt, eller de skal udstille sig, være dem, der skal stå og præstere et eller andet. Så det kan godt være ret svært at få sat en leg i gang, hvor alle er inkluderet, hvor alle er med til at drive legen frem. Der er nogle tricks, men
kan man sige, Nikolaj, at det i virkeligheden handler om ledelse også?
Det synes jeg godt, man kan, ja. Der er en klar ledelse fra den voksne i at sørge for, at legen forløber, som den skal. Men også en form for en ledelse for børnene, at de skal være med til at drive det. Og det er sådan den voksnes ansvar at sørge for, at alle tager del i det her og tager et ansvar for det. Ikke? Så jeg synes, der er en helt klar ledelse fra den voksne side i at få sat rammerne for, hvordan det skal være.
Nikolaj, jeg tænker vel også, der er jo stor forskel på, om legen bare er noget, der er opstået hos børnene selv, eller om det er noget, som en voksen har startet og faciliteret.
Ja, det sker tit, og som lærer vil jeg synes, det er noget af det fedeste, er, når det er børnene, der ender med at tage over i legen. Og det er ikke altid nødvendigvis, at legen behøves at have et formål. Selvfølgelig skal man nå de ting, man skal i undervisning og sådan noget. Men nogle gange kan målet også bare være at se, hvordan børnene leger sammen med den voksne også. Altså at få skabt relationerne, det kan sagtens bare være et mål.
Og Nikolaj, nu sagde du lige før, at der også var nogle tricks til det og sådan noget. Det skal jeg nok lige udfrit dig om sådan lidt senere i forløbet her, kan jeg love lytteren. Og nu var du også kort lidt inde på det, Nikolaj, omkring, at der kan være nogle børn i nogle udsatte positioner for eksempel, som man lige sådan skal tænke lidt mere ekstra over måske i forhold til, når man faciliterer en leg. Anne-Sophie, altså når vi taler om børn i udsatte positioner, hvad er det så, man med fordel kan være opmærksom på, når man skal planlægge lege for dem?
Først og fremmest plejer vi at sige, at vi skal starte der, hvor det ikke handler om konkurrence, men det handler om at samarbejde. Og så handler det om at finde, som Katrine også har været inde på, det rigtige niveau. For fordi hvis det er børn, der har svært ved at afkode sociale regler for eksempel, så starter vi med lege, som er gode til at afkode sociale regler. Der er jo rigtig mange af de gamle sangleje for eksempel, der er gode til det og til at vente på sin tur. Hvis problemet er, at børnene ikke koncentrerer sig og ikke stoler på andre, fordi de har levet med krig, for eksempel, så starter vi med lege, for eksempel meget gerne, hvor vi står i rundkreds, og hvor børnene står ved siden af hinanden, uden at de behøver at røre ved hinanden, og de behøver heller ikke at have øjenkontakt med alle, men de er i en rundkreds, hvor man kan holde øjnene lidt for sig selv, men alligevel være opmærksom på andre. Og der, jeg har jo set masser af steder, også i verdens flygtningelejre, med børn, som er det, vi kalder legedepriverede. De har simpelthen ikke haft mulighed for at lege, så det er meget store børn, der leger gentagende, ikke særlig konstruktive krigsleje, for eksempel. Og der skal de have en hjælpende hånd til at blive løftet ind i noget, der er meget mere produktivt for dem. Og det gør vi jo ved at lege nogle organiserede lege, eller børn, som aldrig har haft mulighed for at lege. Der fortæller vi for eksempel en traditionel historie, og så skal de selv, så er der noget klæde ud tøj, og så skal de selv lege historien færdig. Det er de aller første spæde skridt til at kunne komme i gang med at lege gode rolleleje igen. Og det at have leget gode rolleleje i sit liv, det hænger sammen med psykisk sundhed resten af livet.
Katrine?
Ja, men jeg er meget enig, også fordi at det er jo igen fokus på, at børnene i udsatte positioner, vi kan ikke vide, hvad det er, de har med sig. Det kan være krig, det kan være vold og overgreb, det kan være hvad som helst, men jeg synes, at det er utrolig vigtigt, både for børn i udsatte positioner, men egentlig generelt, når man sætter en leg i gang for børn, at man ligesom sørger for, at rammerne omkring det er trygge for børnene, at børnene de kan få at vide, hvad er det næste skridt, at man ligesom sætter rammerne for, jamen, legen den går ud på det her og det her, og igen, som Anne-Sophie siger, jamen, så er det ikke konkurrenceleje, man starter med, og det kan man måske godt tænke, jamen, det er jo virkelig sjovt, at vi skal konkurrere mod hinanden, men hvis man har med børn at gøre, som af den ene eller den anden grund ikke kan sådan, få reguleret sig selv og komme ned, så kan sådan noget, det kan jo være voldsomt stressende og have fuldstændig modsat effekt, hvis det bliver alle mod alle. Og der synes jeg igen, det handler om det her sådan med, hvordan man ligesom, faciliterer det og sætter rammerne for det. Sørger for, at alle ligesom ved, hvad er det her sådan, det går ud på. Hvordan er det, vi stopper lejen? Hvornår er det, vi stopper lejen? Og igen, tilbage til børn i udsatte positioner, det kan være hvad som helst, der gør, at det kan være svært at være i et legekontekst, men det kan lige så godt gøre sig gældende for alle børn. Så jeg synes virkelig, at faciliteringen har meget at sige.
Ja, Nicolaj?
Jeg synes også, det er vigtigt, at man selvfølgelig har en klar struktur og ramme for, hvordan legen skal foregå. Men det er også enormt vigtigt, at som den, der ligesom styrer det, at man altid har et blik på dem, der leger, og man skal være klar til at kunne sadle om. Det kan sagtens være, at man har en idé med, hvor lejen skal gå hen, og så lige pludselig så sker der noget helt andet. Så det er vigtigt, at man har den.
Ja, præcis. Og det sad jeg faktisk lige at tænke på før, fordi nu nævnte Katrine også lige det her med, hvornår at man skal stoppe den, for eksempel. Altså, man kan vel ret hurtigt se, hvis nu vi har nogle børn, som har sådan en lidt uhensigtsmæssig reaktion, eller hvad man kan sige på en leg. Altså, hvornår stopper? Altså, skal man så bare stoppe den? Lige det, man bliver opmærksom på det? Eller hvad gør man?
Jeg vil ikke nødvendigvis stoppe den. Så det kan godt tit også bare skabe en form for fokus på måske den elev, som jeg kan se, ikke har det særlig sjovt i det her leg. Men man kan godt prøve at sadle om, og så hvis der er nogen, der har en eller anden rolle, måske bytte rollen rundt, eller sige, nu laver vi noget andet, nu skal vi herover. Så at fokus mere bliver flyttet over på mig, end på dem, som måske har det en lille smule stramt med det.
Hmm. Katrine?
Det synes jeg er en virkelig god pointe, fordi leg, det skal jo være sjovt. Det skal jo netop ikke handle om, at der er nogle børn, der føler sig udstillet eller ikke kan finde ud af det. Og der kan jo vitterligt være, at man ikke kan finde ud af en leg, hvis ikke rammerne er sat for det, eller hvis der ikke er en voksen på sidelinjen, som netop kan gå ind og tage styringen, hvis det bliver uhensigtsmæssigt, eller det udvikler sig i forkerte retninger. Så jeg synes også bare, at der er det igen sådan vigtigt at have fokus på, at man også kender de lege, der bliver sat i gang, at man ligesom som lærer og fagperson, fagperson generelt, har en udvej i dem, for at gøre det sjovt og trygt for børnene.
Jeg tror også, man skal tænke på, at når vi leger lege, som er med vilje med børn i udsatte positioner, så er det jo nogle gange børn, der har fået at vide masser af gange, du må ikke være med. Og så giver vi jo børn en helt anden, ny legeoplevelse.
Jeg synes også, at vi skal have et barns perspektiv på det her med, at det er de voksne, der er dem, der faciliterer legen. Jeg har derfor spurgt Viola på 12 år, hvad hun synes om, at det er de voksne, der er til står for legen.
Jeg synes fx, at det er okay, at hvis man finder på, at hvis en voksen finder på legen. Men det kommer også lidt an på, om legen er god, eller om jeg har lyst til at lege legen. Ellers så synes jeg ikke, det er så fedt. Og hvis ikke man er så glad, eller hvis man for eksempel ikke er så god til legen, eller synes legen er kedelig, så er det ikke lige så sjovt. Jeg synes for eksempel, at det er fedt, når vores lærer foreslår rundbold, fordi at jeg synes, det er sjovt og fedt og hyggeligt og et godt fællesskab. Og så er der andre fra min klasse, som ikke synes, det er lige så sjovt, som jeg synes, det er.
Katrine, hvad synes du om det, Viola siger her?
Jeg synes jo, det er så fint eksempel på, hvordan at det nogle gange er okay, at det er de voksne, der ligesom tager styringen. Og som man også kan høre, så har hun jo en virkelig god fornemmelse for, at det ikke er alle, der altid synes, at de samme lege er sjove. Jeg tænker, det er ret fint i forhold til at illustrere, at hun, at Viola har været god måske, hvis man kan sige det sådan, til at lege. Hun har været med i både faciliterende lege og hvad hedder sådan noget?
Det frie lege.
Frie lege, ja, lige præcis. Og derigennem fået nogle ret gode fornemmelser for spilleregler i både den ene og den anden type lege.
Ja, præcis. Og det er også det skal handle om nu. Nu skal vi nemlig finde ud af, hvordan man kan finde den her rette balance mellem den faciliterede lege og den frie lege. Og Nikolaj, nu har vi talt lidt om det her med den faciliterede leg, og jeg går også ud fra, at der selvfølgelig kan være nogle gevinster, også ved en sådan lidt mere fri leg, altså for børn. Altså, hvordan skal man som fagperson finde den rette balance mellem den sådan, hvad kan man sige, helt frie leg og sådan den her faciliterede leg, vi taler om her?
Jeg tror, det handler om, at man skal være observerende, og så skal man altså se, hvad der skal, og man skal ligesom selv bidrage til det, og så tror jeg, det handler om, at man også skal lade deres kreativitet komme til udtryk. Ellers så mister de, i hvert fald kan jeg sige, erfaringen ret hurtigt interessen, hvis det bliver for styret, og de føler, at de har intet ejerskab i det, de laver. Så jeg tror, det handler om, at man bare skal altså, gå med i det og observere, lege med, og så ligesom tage det løbende.
Katrine?
Det er jo en super god pointe. Altså netop, vi er jo Red Barnet, vi står på FN's børnekonvention, og det er jo en ret at lege og have tid og lyst og mulighed for at lege. Og det er jo også, altså det her med den frie leg eller den faciliterede leg, som Nikolaj sagde helt i starten, jamen hvis man har haft en tanke og tænker, vi skal den her retning med legen, fordi det er det, jeg har planlagt, men at børnene selv tager initiativ til, eller selv formår at få legen i den anden retning, så er det da så meget vigtigere, at de får lov til det i legens navn.
Nikolaj, en ting er jo, hvad vi sådan kan sidde her og blive enige om, men altså, hvordan ser det ud i virkeligheden, ud hos dig som folkeskolelærer? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, hvor meget kan man overhovedet nå at tænke alle de her tanker i sådan en travl hverdag, hvor der jo er 117 ting at forholde sig til i minuttet?
For mig er det bare en prioritet, at man skal gøre det. Men leg kan være rigtig mange ting. Det behøves ikke kun at være, nu skal vi ud i skolegården og løbe rundt, eller vi skal eller andet. Det kan også være en leg, der hedder, nu har vi snakket om et eller andet inde i klassen. Nu skal du fortælle mig tre ord om denne her person. Du går du videre, og så laver vi en historie om det. Og så er der gået 10 minutter, og så har vi opdigtet en eller anden sjov historie, som ikke giver nogen mening, men som kan være sjov. Så det behøves ikke kun at være en leg, hvor man skal flytte sig, eller det skal være leg for legens skyld. Det kan også bare opstå spontant.
Og Anne-Sophie, hvis vi sidder jo sådan på tryg afstand af sådan en hverdag, end i Red Barnet, det ved jeg godt, men altså, hvor meget skal man sådan som fagperson prioritere det her? Vi ved jo alle sammen, kender alle sammen historien omkring en presset hverdag ude i skolerne. Altså, hvor meget skal man prioritere at tænke over de her ting?
Det vi siger i det internationale, det er, at leg har sin plads alle vegne. Det tager ikke længere tid at bade et spædbarn, hvis man leger og pluder og griner med det, end hvis man ikke gør det. Og på samme måde kan vi jo se rundt omkring i verdensskoler, at hvis læreren bruger en legende tilgang til at lære sprog og matematik, og tillader, at børnene leger, når de har frikvarter, så går der jo ikke mere tid med det end ellers. Og vi siger, at leg har en plads i alle børns udvikling. Og vi ved, at leg er en effektiv måde at udvikle både det følelsesmæssige, det sociale og det kognitive på for et barn.
Nikolaj?
Jamen lige ifølge af det, så er det jo også enormt dannende for børn at lege. Altså det handler jo noget om, at de også skal forholde sig til sin omverden. Og den skal de kunne se sig selv i. Og det kræver nogle gange, at man er nødt til at lige sætte sig selv lidt ud over sine egne grænser. Men når man har gjort det, så har man også rykket en grænse. Og man er kommet et skridt videre, og måske blevet lidt mere robust og sådan noget. Så der er en enorm meget dannelse i at lege.
Ja, Katrine, du har også en pointe.
Jeg er helt enig, altså både med Anne-Sophie og Nikolaj, og selvfølgelig så skal man prioritere at lege, og det er jo også derfor, så mange af vores materialer og vores klubber og lejre ligesom står på det her sådan med at lege, fordi der sker så mange positive ting i legene. Der er mulighed for udvikling, der er vanvittige mængder læring, som bliver serveret på en anden måde, end at nu skal vi sidde og slå op i en bog, og ofte uden at børnene egentlig ved, at de har lært noget, de tilegner sig kompetencer igennem den gode leg. Den sikrer børnene pladser i de her positive fællesskaber, som jo er rigtig vigtigt. Så selvfølgelig så skal det prioriteres at lege, og det er derfor, vi laver materialerne baseret på leg.
Jamen, jeg har sådan en sætning fra en elev, som bare har hængt ved mig i enormt mange år, at jeg lærer bare bedre, når jeg har det sjovt med det, jeg laver. Og når jeg keder mig med noget, så lærer jeg ikke lige så godt. Og den sidder bare. Så det skal bare, altså, det kan noget, det der med leg og læring.
Her i Red Barnet er vi så heldige, at vi har en masse engagerede og dygtige frivillige, som laver mange former for aktiviteter med børn over hele landet. En af dem er Vibeke Norup, som er leder af familieoplevelsesklubben i Billund. Jeg har taget et klip med af hende, hvor hun fortæller om, hvor meget fokus der er hos dem på at facilitere de, i gåsøjne, rette lege for børnene i deres klub.
Gennem voksnes engagement og nærvær, så motiverer vi børnene til at få lyst til at lege og lave noget i det hele taget. Vores børn, de viser tydeligt, at de har stor lyst til at lege med deres forældre og frivillige. De opfordrer os til at være med i legen i løbet af dagen, når vi ikke har nogen fælles lege. Vi oplever, at vi voksnes deltagelse og involvering er med til at understøtte legen. Det styrker fællesskaberne, relationerne og inklusionen. Og det har ofte en positiv indvirkning på børnenes engagement i legen. De får mere lyst til det. Vi oplever, at det giver tryghed os, når vi voksne er med. Der bliver grinet, og det er sjovt. Og børnene, de kan slippe sig løs og tør kaste sig ud i det. Børnene, de får meget mere mod og bliver mere og mere åbne og trygge.
Katrine, hvad synes du om det, du hører fra Vibeke her?
Jeg bliver helt glad. Altså, det er jo et så fint eksempel på, hvordan en frivillig, at de voksne omkring børnene kan have en understøttende rolle, som sikrer det her sådan med, at det skal være sjovt, trygt og inkluderende for børnene at indgå i legene. Det er bare virkelig dejligt at høre, og det må være dejligt at være et barn, der er sammen med Vibeke.
Ja. Ja, det, jeg synes også, det lyder rigtig, rigtig hyggeligt. Det, vi skal tale om nu, det handler faktisk også lidt om det, som vi taler om her med Vibeke, nemlig hvad der virker særlig godt, hvis man vil understøtte en bestemt udvikling hos nogle børn. Nikolaj, lige her til sidst, nu lovede jeg jo lytteren, at lige ville udfritte dig om nogle af de tricks og alt muligt, du sad og bladrede med tidligere i afsnittet her. Altså, hvilke typer af lege kan du sådan se virke særlig godt, hvis du gerne vil understøtte en bestemt udvikling hos nogle børn?
Jeg synes altid, det virker, hvis der er en form for medejerskab og noget ansvar hos mine elever. At det ikke kun skal være for min skyld, at de føler, nu er det bare en eller anden ting, vi laver i timen for at få tiden til at gå, men det er noget, hvor nu føler de, nu er det dem, der ligesom kan tage over, og det er noget med, at jeg bare giver dem rammen, og så maler de billedet. Og det kan nogle gange være lidt nemmere sagt end gjort at få dem til at gøre det, og der vil sige, det trick, som jeg plejer bare at gå med altid, det er simpelthen bare at vise mit bud på, hvordan man laver legen. Ikke nødvendigvis, at det skal være den rigtige måde at gå til det på, altså det kan være, hvis vi står i musik og skal lave en eller anden sjov trommeleg eller sådan noget, hvor man skal danse til, og der måske ikke er alle, der tør at stille sig op og danse, så skal jeg være den første til at danse rigtig dårligt og grimt. Og så er der typisk et par stykker, der så finder ud af, okay, jeg kan godt gøre det der bedre. Og så kommer folk ligesom.
Sådan er det også, når jeg danser. Tror jeg. Sådan lød de sidste ord for denne mini-podcast-serie for Red Barnet. Jeg håber, den kan være med til at give noget inspiration derude. Jeg vil gerne sige tak til Nikolaj Rasmussen, Katrine Munk og Anne-Sophie Dybdal, fordi I havde lyst til at dele jeres erfaringer med os. Og så lige endnu en gang minde om, at der også ligger et andet afsnit lige ved siden af, hvor du formentlig har fundet denne her. I det afsnit, der har vi fokus på selve legen og hvor meget den kan skubbe til udviklingen hos sit barn. Så giv endelig også den et lyt, hvis dette afsnit var noget for dig. Tak, fordi du lyttede med.